Armo ja rauha lisääntyköön teille, meidän Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tapani mukaan otan jonkun ajatuksen ennen kuin sukellamme itse tekstiin. Yhdenkin ihmisen hätä sielunsa pelastuksesta voi vaikuttaa ihmeellisiä asioita. Omasta kirkkohistoriastamme tunnemme kalantilaisen neitukaisen Liisa Eerikin tyttären, jonka hätä omasta sielustaan Jumalan edessä oli alkuna suurelle herätykselle. Ihmiset havahtuivat, onko tämä noin tärkeä asia, että tuollainen meteli pitää tässä nostaa. Ja siitä syntyi sitten herätysliike, jolla on edelleen seuraajia tänä päivänä. Kuolutusko vaihtui elävään uskoon. Siinä on uskon puhdistus pähkinän kuoressa. Raamatusta näemme, miten Esra Jumalan edessä teki parannusta kansansa synneistä ja murehti sen tilaa. Ja tämä hänen hätänsä Jumalan edessä sytytti muut näkemään asiat oikealla tavalla, ja siitä syntyi hengellinen liike. Tänään on uskonpuhdistuksen päivä, ja tänään ilman muuta henkilö, jota haluamme muistaa, on Martti Luther. Kun hän tuli Jumalan pysäyttämäksi, niin voi sanoa, että sen seurauksena lopulta koko Eurooppa järkähti. Hänen elämänkertansa kirjoittaja Roland Bainton alkaa kirjansa kertomalla tästä tapauksesta, joka tavallaan oli alkuna. Helteisenä heinäkuun päivänä vuonna 1505 taivalsi yksinäinen vaeltaja pölyistä tietä Stotternheimin kylän liepeille Saksissa. Mies oli nuori, lyhyen puoleinen, mutta vanttera. Asun perusteella hänet voi tunnistaa ylioppilaaksi. Hänen lähestyessään kylää vetäytyi taivas pilveen. Yhtäkkiä alkoi sataa kaatamalla ja puhkesi ukkosmyrsky. Pimeyden halki välähti salama ja paiskasi miehen maahan. Hän nousi vaivalloisesti pystyyn ja huusi kauhusta kalpeana. Auta, pyhä Anna, minä lupaan ruveta munkiksi. Mies, joka tässä tilanteessa huusi pyhimystä avukseen, hylkäsi myöhemmin pyhimysten palvonnan. Sama mies, joka lupasi ruveta munkiksi, sanoutui aikanaan irti koko luostarilaitoksesta. Tämä katolisen kirkon uskollinen kasvatti oli myöhemmin horjuttava keskeinen katolisen kirkon perustuksia. Hän, paavin harras palvelija, oli sittemmin vertaava paaveja antikristukseen. Tämä nuorukainen oli Martti Luther. Tästä tapauksesta alkoi Lutherin tie uskon puhdistajaksi. Yritettyään kaikin keinoin tulla Jumalalle kelpaavaksi, hän päätyi epätoivoon itsensä suhteen ja kiukkuun Jumalaa kohtaan, joka vaatii ihmiseltä sellaista, johon hänestä ei ole. Apu hänelle tuli, ei omista ponnistuksista, ei katolisen kirkon käytännöistä, vaan Jumalan sanasta. Tarkemmin sanoen roomalaiskirjeestä, jota hän tutki ja luennoi. Wittenbergin yliopistossa tämä tapahtui. Meidänkin saarnatekstimme on nyt samainen roomalaiskirje, josta uusi valo loisti Lutherille. Ja sekin puhuu keskeisesti vanhurskaudesta. Nouskaa nyt kuulemaan näitä sanoja. Ne on roomalaiskirjeen 5. luvun alusta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Tämä on Jumalan sana. Meidän tekstimme avainsana on vanhurskaus. Se on vähän vaikea sana, eikä se kuulosta edes kovin suomalaiselta. Entiseltä esimieheltäni Raimu Mäkeltä, joka oli opiskelijalähetyksen pääsihteeri ja sitten Raamattuopiston pääsihteeri, niin häneltä olen oppinut tällaisen selityksen. Hän sanoi näin, että sana vanhurskas on tarkoittaa tai on alun pitäen ikään kuin vaan hurskas. No hurskas tarkoittaa niin kuin oikea, mutta kun vaaka on tasassa, niin silloin punnitus on oikein. Eli tarkoittaa sitä, että kun molemmissa kupeissa on yhtä painava kuorma, se on tasapainossa. Jos toisessa kupissa on kilon painoinen punnus, niin on toiseen pantava kilon verran jauhoja, että vaaka olisi tasan. Ja tässä tietysti oikeat punnukset ovat tärkeitä. Kun nyt Jumala punnitsee ihmistä, panee hän toiseen vaakakuppiin sen, mihin hän on luonut ihmisen ja mitä hän vaatii ihmiseltä. Eli lain käskyt. Niissä on Jumalan rakkauden vaatimus ilmaistuna, joka tiivistettynä on tämä, että rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Toisen vaakakuppin hän panee sitten meidät itse kunkin vuorollaan. Mitä arvelet tästä punnituksesta? Mitä vilpittömämmin ihminen tuntee itsensä, sitä varmemmin hän tietää, että punnittu, punnittu ja kevyeksi havaittu. Tämä Lutherkin koki. Hän ei täyttänyt mittaa, hän ei rakastanut Jumalaa yli kaiken, hän ei ollut siten vanhurskas, vaan syntinen. Mutta vaikka apu ei tullut hänen omista yrityksistään, ja hän kyllä totisesti yritti, se tuli hänelle Jumalan sanasta. Lainaan jälleen tätä Bintonin kirjaa, joka puolestaan lainaa Lutheria itseään. Näin Luther kirjoittaa. Halusin kiihkeästi tutustua Paavalin roomalaiskirjeessä, eikä esteenä ollut muuta kuin yksi ainoa ilmaus, Jumalan vanhurskaus. Sillä ymmärsin sen merkitsevän oikeudenmukaisuutta, jonka perusteella Jumala on oikeudenmukainen ja toimii oikeudenmukaisesti rangaistessaan syntistä. Itse olin siinä tilanteessa, että vaikka olinkin munkkina nuhteeton, seisoin Jumalan edessä syntisenä ja omatunto rauhattomana, enkä voinut uskoa saavani häntä lepytetyksi omilla ansioillani. Sen vuoksi en rakastanut Jumalaa, joka on oikeamielinen ja rankaisee synneistä, vaan päinvastoin vihasin häntä ja nurisin häntä vastaan. Siitä huolimatta ahersin Paavalin kimpussa ja minulla oli palava halu päästä selville hänen kannastaan. Yötä päivää vaivasin päätäni, kunnes oivalsin, miten Jumalan vanhurskaus liittyy ajatukseen, että vanhurskas on elävä uskosta. Silloin minulle selvisi, että Jumalan vanhurskaus on se, jossa Jumala vanhurskauttaa meidät armosta, pelkästä laupeudesta. Nyt tunsin kokonaan uudesti syntyneenä astuvani sisään paratiisin avoimista porteista. Koko Raamattu sai uuden arvon ja merkityksen, ja jos Jumalan vanhurskaus oli aikaisemmin herättänyt minussa vihaa, tuli siitä minulle sanomattoman ihana ja rakastettava. Tämä Paavalin lause tuli minulle taivaan portiksi. Näin Luther itse kertoo tuosta, joskus sitä käytetään kai sanaa tornikokemus, että hänelle avautui tämä sana, miten Jumala tekee syntisestä vanhurskaa. Nyt Luther oivalsi, että toiseen vaakakuppiin olikin pantu Kristus, Jumalan ainokainen poika. Hän oli täyttänyt kaiken lain viimeistä piirtoa myöten. Hän sanoi melkein viimeiseksi sanoiksi, että se on täytetty. Hän on vanhurskas. Nyt vaaka ei painunut alas. Tämän Jeesuksen vanhurskauden Jumala todisti ja sinetöi herättämällä hänet kuolleista. Ja nyt tämän Jeesuksen vanhurskauden Jumala lukee syntiselle ihmiselle, joka uskoo Jeesukseen. Uskoo sen Jumalan sanan, että hänet lähetettiin taivaasta sovittamaan minun syntini. Että hän ristillä teki sen. Joka uskoo tähän, että Jumala hänet lähetti ja Jeesus Kristus meidät sovitti. Hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Uskonsa kautta siis ihminen on vanhurskas, Jumalalle kelpaava. Ei omien tekojensa ansiosta, vaan se on Jumalan lahja. Näin Jumala on päättänyt vanhurskauttaa ihmisen. Muuta tietä Jumala ei meille anna. Siksi tämän evankeliumin julistus on täysin korvaamaton seurakunnassa. Julistamme, että Kristus on tehnyt kaiken. Ja meitä kehoitetaan uskomaan tämä evankeliumin sana ja iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä, että meillä on vapahtaja. Ja uskon kautta häneen me olemme Jumalalle kelpaavia. Kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, eli tekee hänestä Jumalalle kelvollisen, Jumalan lapsen, on sillä seurauksia. Ensimmäisenä Paavali mainitsee tässä rauhan. Syntiin lankeemus sai aikaan sen, että syntiemme tähden olimme Jumalan vihan alla, koko maailma. Synti vaatii rangaistusta, synti vaatii tuomiota. Ja jotenkin ihminen tuntee tämän sisimmässään ja siksi pakoilee Jumalaa, kun ei tiedä, että rauha on solmittu. Ristillä Jeesus sovitti sinut ja minut ja teki rauhan. Ristin turvissa ei tarvitse pelätä enää Jumalan vihaa. Jeesus on meidän rauhan liittomme Jumalan kanssa. Tässä rauhassa ei ole kysymys tunteesta, siitä mitä minä tunnen, vaan tässä rauhassa on kysymys tosiasiasta. Kun toinen maailmansota Euroopan osalta päättyi Natsi-Saksan ehdottomaan antautumiseen, niin sitten kirjoitettiin rauhan sopimus. Ja kun tämä tuli tiedoksi kaikkialla maailmassa tai Euroopassa, niin ihmiset kokoutuivat kaduille ja toreille. Ja heillä oli valtava ilo ja riemu. Oli julistettu, että rauha on tehty. Silloin tuntui, että kaikki olivat ystäviä keskenään. Enää ei tarvinnut pelätä pommien putoilevan kuolemaa tuottaen. Enää ei tarvinnut pelätä murheellisten uutisten tuloa rintamalta. Rauha oli tullut ja sota ja vihollisuus oli päättynyt. Tieto rauhasta, se nosti myös tunteet pintaan. Ja tämä meidän on hyvä muistaa, että maailma on tulvillaan keinoja, jotka yrittävät saada sinut tuntemaan itsesi rauhalliseksi. Mutta se ei ole sama asia kuin tämä. Meidän tulee katsoa sitä, mitä Raamattu sanoi, että ristillä tapahtui. Että siellä Jumala sovitti meidät itsensä kanssa. Siellä tehtiin rauhan sopimus, joka on pätevä. Sinä saat sanoa, että sinä, Jeesus, olet minun syntini sovittaja. Siksi sinun tähtesi minun ei tarvitse pelätä mitään. Olen sinun omasi, olen sinun lapsesi. Kun Japani sitten antautui atomipommien säikäyttämänä ja tehtiin samoin rauha, joka lopetti taistelut. Tyynenmeren saarilla oli kuitenkin japanilaisia sotilaita, joita tieto ei saavuttanut. Tai heidän oli mahdoton uskoa, että Japani olisi antautunut. Niinpä he jatkoivat sotansa vielä vuosia viidakoissa. Vasta pitkän ajan kuluttua viimeisetkin saatiin vakuutetuiksi, että sota on loppunut. Asian valkeneminen lienee ollut heille melkoinen järkytys. Ja ajatus, että he ovat turhaan sotineet sotaa, joka oli jo hävitty. Samalla tavoin sotivat ihmiset yhä Jumalaa vastaan ja pitävät häntä vihollisenaan, jos eivät ole kuulleet, että rauha on tehty. Jumalan vihan malja on tyhjennetty. Jeesus tyhjensi sen. Siksi hän on meidän rauhamme ja saamme kutsua Jumalaa taivaalliseksi isäksemme. Eikö tässä ole aihetta kiitokseen kylliksi? Seuraava hedelmä, joka teksti mainitsee, on armo, joka seuraa vanhurskaudesta. Armo on usein selitetty sanoilla, armo on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Sitä ei voi ansaita, jos voisi, silloin se ei enää olisi armoa. Sen täytyy olla lahjaa. Mielessäni aina ihanin kuva Jumalan armosta on tuhlaajapojan kertomus. Kertomus hänestä ja hänen isästään. Te varmasti kaikki muistatte sen hyvin. Poika oli lähtenyt ennakkoperintö lompakossaan maailmalle ja siellä hän tuhlasi kaiken eläin irstaasti. Kun rahat ja ystävät olivat loppu, ei auttanut muu kuin palata isän luo, jospä hän ottaisi palvelijakseen. Mutta kun poika tulee kotiin, juoksee isä häntä vastaan. Voisi ajatella, että hän odotti poikaansa. Hän sulkee pojan sylinsä, käskee tuoda uudet vaatteet ja kengät ja valmistaa juhlat. Ihmettelijöille hän sanoi, tämä minun poikani oli kadonnut ja on nyt löytynyt. Hän oli kuollut ja nyt hän elää. Voiko olla ihanampaa kuvaa armosta? Jeesus halusi tällä tavalla kertoa meille, että millainen on meidän taivaallinen isämme. Hän odottaa saadakseen armahtaa. Sitä hän odottaa. Ja kun sitten sydänpappaalle ja syyllisyyttä tuntien ihmiset tulevat hänen luoksensa, niin mitä hän sanoo? Hän sanoi, että poikani, tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annetut. Sinä olet minun lapseni. Ei ihme, jos joku on tehnyt laulun, että armon lapset riemuitkaa. Siihen lauluun on meillä kaikilla täysi syy, jotka uskomme Jeesukseen. Viimeisenä vanhurskauden hedelmänä on toivo. Toivo suuntautuu eteenpäin. Meidän toivomme on kirkkauden toivo, eli taivas toivo. Kerran saamme tulla sinne, missä näemme Jumalan valtakunnan toteutuvan. Siellä ei ole enää kuolemaa. Suruviestejä ei tarvitse pelätä. Siellä ei ole enää syntiä. Ei oma eikä toisten pahuus ahdista. Siellä on kyyneleet pyyhitty pois. Rakkaus, ilo ja rauha vallitsevat ihmisten kesken. Siellä saamme nähdä Jeesuksen ja hänen apostolinsa. Siellä saamme nähdä uskovat rakkaamme. Voi sitä jälleen näkemisen riemua. Siellä saamme kiittää Jumalaa hänen uskollisista palvelijoistaan. Ehkäpä saamme tavata siellä Liisa Eerikin tyttärenkin ja Martti Lutherin, Mikael Agricolan ja monet muut. Kun Herramme Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman ja noussut iankaikkiseen elämään, on hän meidän toivomme, luja ja vahva ankkuri, heitetty esiripun taakse taivaaseen. Siellä hän odottaa meitä. Mutta on kysyttävä, että mistä tiedämme sen, että toivomme, ettei se ole toiveajattelua. Tiedämme sen siitä, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tämä sana tarkoittaa, että uskossa saamme omistaa sen, että Jumala totisesti hän rakastaa minua. Että minä olen hänen rakkautensa kohde. Ja tämän uskon ja hengen kautta me sanomme sitten Jumalalle, että Abba, Isä, sinä olet minun taivaallinen isäni. Ja kun tämä on vuodatettu meidän sydämimme, me yhtään epäile sitä, etteikö meitä myöskin herätetä kerran omistamaan se valtakunta, jonne Jeesus on edeltä mennyt. Eihän se, joka näin rakastaa, eihän se voi meitä pettää. Mistä me saamme vakuuden siitä, että Jumala totisesti rakastaa meitä? Tässä sanotaan näin, että suurin ja ihmeellisen merkki on se, että hän lähetti oman poikansa kuolemaan meidän syntimme tähden. Ja tämä tapahtui silloin, kun me emme vielä ole yrittäneetkään mitään. Meitä ei edes ollutkaan. Niin hän lähetti oman poikansa, koska hän rakastaa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Jos sinua vaivaa ajatus siitä, että rakastaako se Jumala minua, niin viisain neuvo on se, että asettua vaikka sen Johanneksen evankeliumin sanan eteen, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainoan poikansa. Tai tämän roomalaiskirjeen kohdalla, tai Johanneksen sanojen kohdalla. Siinä on Jumalan rakkaus, ei siinä, että me rakastimme häntä, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja antoi ainoan poikansa kuolemaan meidän syntimme tähden. Siinä on se vakuutus meille, että Jumala totisesti rakastaa jokaista ihmistä. Hänen rakkautensa julistaa meille, että hänessä meillä on syntiemme sovitus ja anteeksi antamus ja armo. Hän, Jeesus, on meidän vanhurskautemme, rauhamme ja armon antajamme ja toivomme. Matka evääksi tällä matkalla on meille annettu pyhä ehtoollinen. Siitä Jeesus itse sanoo, ottakaa ja syökää, ottakaa ja juokaa. Tämä leipä on minun ruumiini, tämä malja on minun vereni. Annettu ja vuodatettu sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Siinä olkoon meidän ilomme lähde ja kerskauksemme lähde. Tämän on Jumala tehnyt. Usko se omalle kohdallesi ja tule pyhään ehtoollispöytään. Vastaanottamaan osallisuus siitä Jeesuksesta, joka meidän edestämme ristillä kuoli. Aamen. Nyt me nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme.